Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Beautiful Mind ni Sylvia Nasar ay isang malawak at hindi otorisadong talambuhay ni John Forbes Nash Jr., ang Amerikanong matematiko at ekonomista na tumanggap ng Nobel Memorial Prize in Economic Sciences noong 1994, unang inilathala noong 1998. Pinagsasama ng aklat ang kasaysayan ng matematika, economics, akademikong buhay sa Estados Unidos at karanasan ng isang taong namuhay ng matagal na may schizophrenia. Layunin nitong ipakita hindi lamang ang mga ideya ni Nash, lalo na ang ambag niya sa game theory, kundi ang buong kontekstong humubog sa kanya, mula sa maagang paghubog ng kanyang talino hanggang sa pagkasira at bahagyang pagbalik ng kanyang kakayahang makilahok sa mundo ng akademya. Hindi ito simpleng kwento ng tagumpay laban sa sakit. Inilalarawan ni Nasar ang mahaba, magulo at may mga limitasyong proseso ng pamumuhay ni Nash kasama ang kanyang karamdaman. Sa pamamagitan ng mga panayam, dokumento at record, inilalapit ng aklat ang isang pambihirang isip habang inilalantad din ang epekto ng sakit sa pamilya, trabaho at pagkakakilanlan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang talino ni Nash ay inilalagay sa loob ng tunay na daigdig ng akademya. Mahalaga sa A Beautiful Mind na hindi ituring si John Nash bilang isang hiwalay at misteryosong henyo. Inilalagay siya ni Sylvia Nasar sa mga institusyong humubog sa kanyang trabaho, kabilang ang Carnegie Institute of Technology, Princeton at MIT, pati sa mapagkumpitensyang kultura ng matematika noong kalagitnaan ng ikadalawampung siglo. Sa ganitong paraan, makikita na ang orihinalidad ni Nash ay hindi lamang produkto ng likas na talino. Nakaugnay ito sa mga problemang pinag-aaralan noon, sa mga kasamahang humahamon sa kanya at sa espasyong nagbibigay ng kalayaan sa mga batang matematikong sumubok ng mahihirap na ideya. Ipinapakita rin ng aklat na ang reputasyon sa akademya ay may praktikal na epekto. Maari itong magbukas ng oportunidad, ngunit maari rin itong maging marupok kapag nagbago ang pagtingin ng mga kasamahan dahil sa sakit o di pangkaraniwang asal. Para sa mambabasa, malinaw ang aral na ang malikhaing gawaing intelektual ay laging may kontekstong panlipunan. May mga guro, kapwa mananaliksik, institusyon at pamantayang nakaapekto sa kung aling mga ideya ang napapansin at kung sino ang patuloy na nabibigyan ng lugar. Dahil dito ang talambuhay ay nagsisilbiring larawan ng kasaysayan ng modernong akademya, hindi lamang ng isang individual. Ikalawa, ipinapaliwanag ng game theory kung bakit naging mahalaga ang ambag ni Nash. Isa sa pinakasentrong intelektual na bahagi ng aklat ay ang ambag ni Nash sa game theory, ang pag-aaral ng pagdedesisyon kapag ang resulta para sa isang tao ay nakadepende rin sa mga desisyon ng iba. Hindi layunin ng aklat na maging technical na aklat, aralin sa matematika. Sa halip, ipinakikita nito kung bakit ang kanyang mga ideya ay naging mahalaga sa economics at sa iba pang larangan. Ang konseptong karaniwang inuugnay sa kanya, ang Nash Equilibrium, ay tumutukoy sa sitwasyon kung saan walang kalahok na may pakinabang kung siya lamang ang biglang magbabago ng estratehiya. Habang hindi nagbabago ang ginagawa ng iba, mahalaga ito dahil inililipat nito ang pagsusuri mula sa simpleng tanong na ano ang pinakamahusay na desisyon, tungo sa tanong na ano ang magiging matatag na desisyon kapag may ibang taong may sariling interes at kalkulasyon. Ipinapakita ni Nasar na ang halaga ng gawa ni Nash ay nasa pagbibigay nito ng pangkalahatang balangkas para sa mga sitwasyong may tunggalian at pagtutulungan. Gayunman, hindi ipinipinta ng aklat na otomatikong nalulutas ng matematika ang mga problema ng lipunan. Ang mga modelo ay nakasalalay sa mga palagay tungkol sa impormasyon, layunin at kilos ng mga kalahok. Ang lakas ng bahaging ito ay ang pag-uugnay ng abstraktong ideya sa tunay na kasaysayan ng isang taong nagbigay rito ng anyo. Ikatlo, ang schizophrenia ay inilalarawan bilang matagal at hindi tuwid na karanasan. Malaking bahagi ng A Beautiful Mind ang nakatuon sa schizophrenia ni Nash. Ngunit ang mahalaga ay ang pag-iwas nito sa pangkalahatan, sa ideyang bigla ang paggaling. Inilalarawan ni Nasar ang paglitaw ng mga delusyon, ang mga pagpasok sa ospital, ang pagkasira ng profesional at pampamilyang ugnayan, at ang mga mahabang panahong limitado ang kakayahan ni Nash na makapagtrabaho bilang matematiko. Hindi nito ikinakahon ang kanyang sakit bilang simpleng dagdag na drama sa kwento ng henyo. Sa halip, ipinakikita ang konkreto nitong epekto sa araw-araw na pagpapasya, tiwala sa ibang tao, katayuan sa trabaho, at seguridad ng pamilya. Mahalaga rin ang pagkakaiba ng aklat sa mas pinasimpleng popular na salaysay tungkol sa mental na karamdaman. ang bahagyang pag-ahon ni Nash sa huling mga taon ay hindi inilalarawan bilang isang ganap at madaling tagumpay, kundi bilang dahan-dahang pagbabago sa tindi ng mga sintomas at sa kanyang pakikitungo sa mga ito. Nagbibigay ito ng mas maingat na pag-unawa sa schizophrenia bilang karanasang maaring magbago sa paglipas ng panahon, ngunit hindi dapat romantisahin. Para sa mga mambabasa sa Pilipinas, kapaki-pakinabang ito bilang paalala na ang sakit sa pag-iisip ay hindi sukatan ng halaga o talino ng tao. Kailangan ito ng pag-unawa, tuloy-tuloy na suporta, at pag-iwas sa mapanlibak na pagtingin. Ika-apat, ipinakikita ng pamilya at mga kasamahan ang halaga ng pangmatagalang suporta. Hindi lamang si Nash ang paksa ng aklat dahil ipinapakita rin ni Nazar kung paano dinadala ng pamilya at mga kasamahan ang mga epekto ng malubhang sakit sa pag-iisip. Lalong mahalaga ang papel ni Alicia Lardenash, ang kanyang asawa, sa pag-unawa sa bigat ng pag-aalaga, pagprotekta sa pamilya, at pakikitungo sa isang taong nagbabago ang asal at pagtingin sa realidad. Hindi ginagawang perpekto ng aklat ang alinmang relasyon. Sa halip, inilalantad nito ang tensyon sa pagitan ng pag-aaruga, pagod, pananagutan, at pangangailangan ng bawat tao na magkaroon ng sariling buhay. Kasabay nito, makikita ang papel ng akademikong komunidad. Ang mga dating kasamahan at institusyon ay hindi laging nakapagbibigay ng malinaw na solusyon. Ngunit ang patuloy na presensya ng ilang taong nakakakilala sa halaga ni Nash ay naging bahagi ng pagbabalik niya sa kapaligiran ng Princeton. Ang puntong ito ay mahalaga dahil inililihis nito ang pagtingin mula sa individual na lakas ng loob lamang. Ang pagharap sa pangmatagalang karamdaman ay may praktikal na sangkap tulad ng tahanan, kabuhayan, pag-aalaga sa anak, pag-akses sa pagamutan, at pagtanggap ng komunidad. Sa konteksto ng pamilyang Pilipino, madaling makilala ang bigat ng ganitong sama-samang responsibilidad. Ngunit ipinapaalala rin ng aklat na ang suporta ay hindi dapat mga hulugan ng pagbura sa pangangailangan at hangganan ng mga tagapag-alaga. Panghuli, ang malawak na pananaliksik ay may kasamang usapin ng katumpakan at pribasiya. Natatangi ang A Beautiful Mind dahil malawak ang saklaw ng pananaliksik ni Nazar. Gumamit siya ng mga panayam, liham, dokumentong pang-akademya at iba pang record upang buuin ang buhay ni Nash sa loob ng maraming dekada. Ang ganitong pagsisikap ang dahilan kung bakit buhay na buhay ang larawan ng mga institusyon, ideya at ugnayang nakapaligid sa kanyang paksa. Gayunman, mahalagang basahin ang aklat ng may kritikal na pag-iisip, hindi ito otorisadong talambuhay at si Nash mismo ay hindi pangunahing katuwang sa pagbuo nito. Dahil dito, lumitaw ang mga makatwirang tanong tungkol sa pribasiya, lalo na sa pagsisiwalat ng sensitibong detalye tungkol sa mental na kalusugan at buhay pamilya. May mga matematiko at manunuri ring nagturo ng ilang pagkakamali o kalabuan sa mga pangalan, anekdota, at paliwanag ng matematikal na konsepto. Hindi nito automatikong binubura ang halaga ng aklat, ngunit nililinaw nito ang responsibilidad ng mambabasa. Ang isang mahusay na talambuhay ay maaaring napakayaman sa detalye, ngunit hindi pa rin ito ganap na kapalit ng lahat ng pananaw o ng teknikal na kasaysayan ng isang larangan. Ang pinakamainam na paraan ng pagbasa ay pahalagahan ang lakas ng naratibo at dokumentasyon ni Nazar. Habang kinikilala ang mga hangganan ng kanyang pamamaraan at ang etikal na bigat ng pagsasalaysay ng buhay ng iba bilang pagtatapos. Ang A Beautiful Mind ay angkop para sa mga mambabasang interesado sa talambuhay, kasaysayan ng agham at economics, game theory, at mas maingat na pag-unawa sa schizophrenia. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga estudyante at guro dahil ipinapakita nito na ang mga ideyang tila abstrakto sa silid-aralan ay nagmumula sa tunay ng mga institusyon. Tunggalian at personal na buhay para sa mga mambabasang may karanasan sa pag-aalaga o pakikisama sa taong may suliranin sa kalusugang pangkaisipan. Nagbibigay ito ng mas makatotohanang lente kaysa sa mga salaysay na nakasentro lamang sa mabilis na paggaling o pambihirang inspirasyon. Naiigba ang aklat sa maraming popular na talambuhay ng siyentipiko dahil hindi nito hinihiwalay ang intelektual na ambag ni Nash sa mga kahihinatnan ng kanyang sakit, mga relasyon at kapaligirang akademiko. Hindi rin ito purong pagpapaliwanag ng matematika, ni simpleng kwento ng mental na karamdaman. Pinagdurugtong nito ang mga larangang iyon upang maipakita kung paanong ang isang tao ay maaring magkaroon ng pambihirang kakayahan ngunit manatiling umaasa sa pamilya, komunidad at institusyon. Dapat lamang tandaan na ang aklat ay hindi otorisado at may mga punatungkol sa ilang detalye at sa pagtrato nito sa pribasiya. Ang pag-iingat na ito ay hindi hadlang sa pagbasa, kundi gabay upang maging mas mapanuri. Sa kabuuan, namumukod ang A Beautiful Mind dahil sa lawak ng pananaliksik. sa kakayahan nitong gawing mauunawaan ang kasaysayan ng mga ideya at sa pagtanggi nitong gawing payak na alamat ang isang komplikadong buhay. Kung gusto mong sumuporta Sylvia Nasar, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.